Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 10 ng Abril taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, pumanaw na ang Duke of Edinburgh na si Prince Philip sa edad na 99. Minamadali na ng Australia na masiguro na makakuha ng mas maraming doses ng COVID-19 vaccines. Dagdag na 20 million ng Pfizer shots ang ipinangako sa darating na katapusan ng taon. At sa balita mula Pilipinas, 401 o 401 na pagkamatay mula sa coronavirus, pinakamataas na bilang ng pagkamatay sa loob ng isang araw na itala ng DOH kahapon. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Sa detalye ng mga balita, pinangunahan ng Governor General ng Australia na si David Harley ang pag-alala at pagbibigay pugay sa Duke of Edinburgh na si Prince Philip na pumanaw na sa edad na 99. Sa isang pahayag mula sa Buckingham Palace, inihayag ni Queen Elizabeth nang buong kalungkutan ang kanyang kabiyak ay mapayapang binawian ng buhay habang ito'y nasa Windsor Castle. Si Prince Philip ay ipinanganak noong taong 1921. Taong 1947 naman ang ikasal kay Queen Elizabeth at siyang pinakamatagal na nagsilbing consort ng isang namumuno na British monarch. Inilarawan ni Queen Elizabeth si Prince Philip bilang kanyang lakas o strength and stay. Ang pagkamatay ni Prince Philip ay nangyari 2 buwan bago ang kanyang 100th kaarawan. Sa pahayag ni Governor General Hurley, 21 beses sa bumisita si Prince Philip sa Australia at sa bawat pagbisita nito, siya ay isang popular, engaged and welcome visitor na may malaki at malalim na epekto sa mga Australiano.
As we mourn, we should also reflect and give thanks for His Royal Highness's lifetime of service, devotion, and commitment. On behalf of the Australian people, I extend our deepest condolences to Her Majesty and her family, to the people of the Commonwealth, and to all people who will share in this sad news. We give thanks for the Duke of Edinburgh's service, his loyal and loving devotion to Her Majesty, and his commitment to Australia, the Commonwealth, and all her people. May he rest in peace.
Bago ang pagpanaw ng Duke of Edinburgh, labas-pasok na ito sa ospital mula pa buwan ng Pebrero dahil sa sakit kaugnay ng puso. Nagpaabot din si Prime Minister Scott Morrison ng kanyang pakikiramay sa British Royal Family.
Your Majesty, here in Australia, and indeed across the world, your Commonwealth family joins in your sorrow and your mourning and that of your family. But also, we give thanks for the life of who you described as your strength and your stay, your Prince, Prince Philip, husband, father, grandfather, and great-grandfather.
Lalagda sa Ginoong Morrison mamaya sa isang libro ng pakikiramay. Anya, magtutungo siya sa St. Andrew's Cathedral sa Sydney bukas para magbigay ng kanyang paggalang. Inaasahan naman na iaanunsyo ng Anglican Church of Australia ang tungkol sa opisyal na remembrance services nito. Samantala, gagawin naman ang isang 41-gun salute sa Canberra mamaya para alalahanin ang pagpanaw ng prinsipe. Nagpahayag din ang mga pinuno mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ng kanilang pakikiramay sa pagpanaw ni Prince Philip kasama ang Pangulo ng Amerika na si Joe Biden na nagsabi na isang ekstraordinaryong buhay ang mayroon si Prince Philip.
Well, first of all, Jill and I and the entire administration send our condolences to Her Majesty Queen Elizabeth II on the loss of Prince Philip. He was a heck of a guy. His lifetime of service to the United Kingdom and the whole Commonwealth was visible to everybody for a long, long time. 99 years old, he never slowed down at all, which I admire the devil out of.
Samantala, ang Duke and Duchess of Sussex naman na si Prince Harry at kanyang asawa na si Meghan Markle ay nagpost naman ng isang mensahe ng pakikiramay sa kanilang website. Kaugnay pa rin ang pagpanaw ni Prince Philip inihayag ng United Kingdom College of Arms na ang libing ng yumaong prinsipe ay hindi gagawing isang state funeral. Sa halip, ang labi ni Prince Philip ay ihihimlay sa Windsor Castle bago ang isang funeral service sa St. George Chapel. Ibinaba naman at naka-half-mast ang bandila sa Buckingham Palace bilang paggalang para sa Duke. Kaugnay naman ng COVID-19 vaccine sa Australia ayon sa mga doktor o GP. Ang mga nababahalang pasyente ay nagkakansela ng kanilang appointment para sa pagpapaturok ng COVID-19 vaccines habang dinoble na ng Australian stock nito ng Pfizer doses na siya ngayong mas preferred o mas gusto na bakuna para sa mga tao na ang edad ay mababa sa 50. Mayroon na ngayong 4 na kasunduan ng gobyerno sa magkakaibang drug companies upang matiyak na makakuha ng 170 million vaccine doses kasama na ang dagdag na 20 million Pfizer shots sa pagtatapos ng taon. Pero sinabi ng mga GP gaya na lamang ni Dr. George Forgan-Smith, ang preference o higit na pagkagusto ng mga gobyerno para sa Pfizer vaccine ay nakakalito, lalo na't ang karamihan sa mga GP ay walang umiiral na refrigeration systems para sa pangangasiwa ng Pfizer shots.
I was all prepared and ready to ramp up. We start doing the AstraZeneca injections from Monday, and now it's like, oh, okay, things have changed a little bit. I've had a number of phone calls from worried patients, and I look after a lot of very unwell people, people living with HIV, for example, and just discussing the risks and things that we can do to help mitigate that.
Ang residente naman ng Brisbane na si Ellie Yan na may history ng matindi o severe blood clots ay isa lamang sa maraming pasyente na inantala muna ang kanyang appointment para sa pagpapaturok ng vaccine hanggang sa malinaw na ang mga pangamba na nakapalibot naman sa AstraZeneca vaccine.
Even if I have to wait till sometime next year to get my vaccine, if that's Pfizer or a different one that's not going to elevate my risk, I'm still going to get it eventually.
Samantala, na siguro naman ng Australia ang dalawang bagong kasunduan sa Novavax ng United States at ang COVAX initiative naman ng World Health Organization. At sa balita naman mula Pilipinas, 401 o 400 na bilang ng namatay mula sa coronavirus ang naitala ng Department of Health o DOH kahapon araw ng Biyernes. Ito ang pinakamataas sa bilang ng namatay sa loob lamang ng isang araw mula nang magsimula ang pandemya. Sa ulat ng Reuters, naitala din ng DOH ang dagdag na 12,225 na bagong infections. Sa kanilang bulletin, sinabi ng DOH, pumalo na sa 840,554 ang kabuuang confirmed cases sa buong bansa, habang 14,520 naman ang total na bilang ng mga namatay. 946 ang bagong recoveries na naitala, 647,683 ang kabuuang bilang naman ng gumaling o naka-recover. Nasa 178,351 ang active cases sa ngayon. Sa balitang sport, magbibigay pugay ang English Premier League at iba pang mga sport competitions sa Duke of Edinburgh ngayong weekend. Ilang minuto ng katahimikan ang gagawin at magsusuot ng itim na armbands ang mga manlalaro bilang tanda ng paggalang. Samantala, ang mga bandila sa Wembley at St. George Park ay naka-half-mast naman ayon sa Football Association. Sa gitna ng isang news conference sa London, nagpahayag ng pakikiramay sa royal family ang Tottenham Hotspur manager na si Jose Mourinho.
I will answer to your question. I'm just sorry because I just read some sad news about Prince Philip. To be very honest and say that I have deep, the utmost respect for the royal family, so my deep condolences.
Sa ulat naman ng panahon, nakataas ang matanda o matinding banta ng panahon o severe weather warning para sa ilang bahagi ng Western Australia, habang dalawang tropical cyclones ay halos magkasabay na nakakaapekto ngayon sa hilagang kanlurang baybayin ng WA. Inaasahang papasok ngayong Sabado ang tropical cyclone Odette sa northwest na bahagi ng WA, magdadala ng posibleng matinding bugso ng hangin mamayang hapon. Habang bukas araw ng Linggo o madaling araw ng Lunes, inaasahan naman na tatama ang tropical cyclone Seroja sa bahagi ng Carnarvon at Juryan Bay. Pinapayuhan ang lahat ng residente sa WA sa mga at lalo na sa mga nabanggit na lugar na maging alerto sa masamang lagay ng panahon. At sa ibang bahagi naman ng Australia, sa Perth, maaraw 30 degrees. Sa Adelaide, maulap 21 degrees. Sa Melbourne, asahan ng ilang mahinang pag-ulan, 18 degrees. Sa Hobart, panakanakang pag-ulan, 15 degrees. Sa Canberra, medyo maulap, 19. Medyo maulap din sa Wollongong, 23 degrees. At sa Sydney, posible namang umulan, 25 degrees. Sa Newcastle, panakanakang pag-ulan, 25 degrees. Habang sa Brisbane, maghanda sa mainit na araw, 32 degrees. Sa Cairns, medyo maulap, 32 degrees. At sa Darwin, medyo maulap din, 33 degrees. Habang sa Maynila, maaliwalas na may kaunting ulap, 33 degrees. Yan ang ulat, panahon at kabuuan ng mga balita ngayong umaga. Ana Limviolata para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.